Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 4. februar, obilježavaju sljedeće vijesti. U Egiptu nastavljeni masovni protesti, nova okupljanja u Tirani. Tužilaštvo provjerava fabriku duvana u Mojkovcu, izjavila Čarapić. Zbog presude u slučaju Taton, huligani prijete srpskoj ministarki pravde. Facebook slavi 7. rođendan. U emisiji između ostalog poslušajte, državna tužiteljka saopštila je da preispituje navode da Mojkovačka fabrika proizvodi lažne cigarete samo nekoliko dana nakon što je direktor policije utvrdio da je sve zakonito. Predrag Bulatović primjećuje.
Ovdje je očigledno da unutar struktura koja treba da se bore protiv organizovanog i kriminala ima ljudi, ima pojedinaca koji ne samo da štite organizovani kriminal, nego postoji sumnja da imaju i neke veze sa tim stvarima.
U crnogorskoj vojsci hitni sastanci zbog brojnih tužbi vojnika zbog plata i stanova. Pukovnik Nenad Čobeljić iz sindikata vojske.
Očigledno ne postoji dobra volja za tim socijalnim dijalogom. Znači mi već preuzeti mjere toku sljedeće sedmice i narednom vremenu da dalje nastavimo sa sudskim procesima, jer je izgleda to jedini način da razgovaramo na tu temu.
Iako se broj teretana i fitness klubova u Crnoj Gori može mjeriti sa brojem kladionica, čini se da imamo manje rekreativaca nego kladioničara.
Come on everybody, let's get going.
Bilo kakva fizička aktivnost, da li je to trening na kardio spravama ili trening sa nekim većim težinama u teretani, uglavnom jako je bitno da smo non stop u nekoj fizičkoj aktivnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istraživanje Galupa koje je pokazalo da 64% građana smatra da je veliki broj osoba uplašen da iskaže svoj politički stav, pokazatelj je da su u Crnoj Gori, odnosno da su u Crnoj Gori potrebne brze promjene, ocjenjuje analitičar Blagoje Grahovac iz foruma 2010. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori već decenijama postoji potpuni politički monopol jedne partije i za mijenjanje takve političke i društvene klime potrebne su krupnije promjene. Uredništvo podgoričkih vijesti tražilo je od policije da zaštiti ekipu tog lista koja je u Podgorici tragala za magazinima kompanije koja navodno u Mojkovcu proizvodi lažne cigarete poznatih marki. Službeno vozilo vijesti sinoć su blokirale nepoznate osobe u blizini hangara gdje su novinari tragali za magazinima Mojkovačke fabrike cigareta. U nastavku nekoliko vijesti iz regiona, sudija koja je ubice francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu osudila na dugogodišnje zatvorske kazne, kao i ministarka pravde Snežana Malović, pod pojačanom su policijskom zaštitom nakon ozbiljnih prijetnji huligana. Oman je 75. država svijeta koja je priznala nezavisnost Kosova. Službeno pismo za uspostavljanje diplomatskih odnosa dvije države dostavljeno je kosovskoj ambasadi u Londonu. Socijalistička opozicija u Albaniji najavila je da će danas organizovati nove proteste na kojima će zahtijevati da konzervativni premijer Sali Berisha raspiše prijevremene izbore zbog optužbi za korupciju i krađu glasova na izborima 2009. Na demonstracijama održanim 21. januara u sukobima sa policijom poginulo je troje pristalica opozicije, a povrijeđeno više od 150 demonstranata i policajaca.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Demonstranti u Kairu pripremaju se za, kako su današnji dan nazvali, dan odlaska predsjednika Hosnija Mubaraka. Organizatori pozivaju stotine hiljada ljudi da se okupe na Tahri trgu i napokon svrgnu Mubaraka. Pristalice predsjednika Mubaraka, koji se također okupljaju, tvrde da bi njegov odlazak izazvao haos u zemlji. Jake vojne snage raspoređene su oko centralnog trga. Iz Monhmanda oblasti u Pakistanu uz granicu sa Afganistanom zbog jakih borbi vladinih trupa i ekstremista pobjeglo je oko 22.000 civila, saopšteno je iz službenih izvora. Nenajavljena ofanziva u Monhmandu počela je 27. januara u cilju protjerivanja ekstremista koji izvode bombaške napade u toj regiji. Najpopularnija društvena mreža Facebook danas obilježava 7 godina postojanja. Facebook trenutno ima više od 600 miliona korisnika širom svijeta. Mark Zuckerberg kreirao je tu društvenu mrežu dok je bio student na Univerzitetu Harvard i prvobitno članstvo na toj internet stranici bilo je dozvoljeno samo harvardskim studentima. Još jedna informacija, španski kralj Juan Carlos dao je aristokratske titule dobitniku Nobelove nagrade za književnost Mariju Vargasu Ljosi i selektoru španske fudbalske reprezentacije Vicentu del Bosqueu. Vargas Ljosa i del Bosque imaju titulu markiza i obraćanje njima trebalo bi da počne sa Vaša ekscelencijo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, demonstranti u Kairu današnji dan nazvali su danom odlaska Hosnija Mubaraka. Koje su najnovije informacije iz egipatske prijestolnice, čućemo od Sabine Čabaravdić.
Hosni Mubarak izložen je sve jačem pritisku svijeta da podnese ostavku, ali on to i dalje odbija tvrdeći da bi u zemlji nastao haos. Ponovio je svoju staru mantru da bi prazninu nakon njegovog silaska s vlasti popunilo muslimansko bratstvo. Kao odgovor Mubarakovoj tvrdoglavoj odluci da ne daje ostavku, demonstranti su, držeći se svog cilja, pripremili marš na predsjedničku palatu. Pozvane su desetine hiljada ljudi da se nakon podnevne molitve pridruže na centralnom Kairskom trgu kako bi, citiram, zabili posljednji ekser u lijes režima i proglasili pobjedu 25. januarske revolucije. Potpredsjednik Egipta Omar Sulejmani pozvao je demonstrante da prihvate Mubarakov stav kako će ostati na funkciji do sljedećih izbora i podsjetio na njegovo obećanje da se neće ponovno kandidirati. No demonstranti ne odustaju, iako se ukazuje na to da je opozicija u zemlji razjedinjena, ali da takva kakva je ne može naći zajednički jezik s vladajućim. Liberalni vođa Mohamed El Barade i muslimansko bratstvo odbili su bilo kakve pregovore dok je Mubarak u predsjedničkoj palati. Također su naglasili da hoće demokratiju, a ne novi režim pojačan vojskom koji dominira Egiptom od svrgavanja dinastije 1952. godine. Odgovor je to glasinama kako Washington priprema potpredsjednika Omara Sulejmanija da poduprt vojskom preuzme vlast, a da Hosni Mubarak odstupi odmah. Kriza u Egiptu napokon je u fokusu vlada širom svijeta. Zapad uglavnom izražava zabrinutost podržavajući demokratske promjene. Čelnici Europske unije danas će doći do zajedničkog stava. Za to vrijeme iranski vrhovni vođa Ali Hamnei na podnevnoj džumi je kazao kako su protesti u Kairu znak islamske svijesti u regiji i odjeci iranske revolucije iz 1979. godine. On je Mubaraka nazvao američkim i izraelskim slugom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku crnogorske aktuelnosti. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić nakon teksta u podgoričkim vijestima saopštila je da preispituje navode da se iz Mojkovačke fabrike Tara švercuju lažne cigarete. Iako je direktor uprave policije Veselin Veljović samo nekoliko dana ranije saopštio kako fabrika posluje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Da li je Veljović prejudicirao nalaz tužilaštva koje je rukovodilac istrage, čućem u prilogu Petra Komnenića.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Predrag Bulatović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da u činjenici da direktor uprave policije Veselin Veljović saopštava jedno, a vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić drugo, nema ništa novo.
Evo ravno godinu dana da je na odboru za bezbjednost konstatovano jednoglasno da u slučaju Šarić nije bilo dovoljne koordinacije između državnih organa, tako da je taj proces vezano za tu aferu mogao da se odvija i u Crnoj Gori, a da državni organi ne reaguju. Ovdje je očigledno da unutar struktura koja treba da se bore protiv organizovanog i kriminala ima ljudi, ima pojedinaca koji ne samo da štite organizovani kriminal, nego postoji sumnja da imaju neke veze sa tim stvarima.
Podsjetimo, iz uprave policije nedavno saopšteno da je direktor policije Veselin Veljović u vezi sa navodnim nelegalnim poslovanjem fabrike cigareta u Mojkovcu od nadležnih organa dobio dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da je, citiram, firma Montenegro Tobacco Company zvanično registrovana za bavljenje ovim poslovima, te da posluje u skladu sa, citiram, pozitivnim zakonskim propisima. Samo par dana kasnije, nakon teksta u podgoričkim vijestima u kome se iznosi sumnja da se u Mojkovačkoj fabrici proizvode lažne brendirane cigarete namijenjene švercu, oglasila se vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, koja je saopštila da specijalni tužilac za organizovani kriminal već neko vrijeme provjerava poslovanje Tare. Mi smo i prije ovih tekstova u novinama imali informacije o poslovanju fabrike i sumnjama da tu nešto nije u redu i preko nadležnih organa vršimo provjere, saopštila je Čarapić. Sumnju u poslovanje fabrike podgrijavaju izljeve ljudi iz biroa rada u tom gradu koji su za televiziju Vijesti potvrdili da niko od radnika iz Bugarske koji navodno rade u toj firmi nije regularno prijavljen u Mojkovcu, dok je prvi čovjek Mojkovca Dragan Savić otkrio da sporna firma nije predala ni jednu poresku prijavu na nekretnine. Na pitanje kako ocjenjuje istup direktora policije koji je poslovanje firme već proglasio legalnim, Raško Konjević iz Odbora za bezbjednost i odbranu kaže:
tek nakon nalaza Vrhovnog državnog tužilaštva, ukoliko su navodi medija tačni da su otvorene određene procedure vezano za pisanje dnevnog lista Vijesti, vezano za fabriku duvana u Mojkovcu, tek nakon toga ćemo moći da vidimo, poredimo da li je bilo koordinacije ili te koordinacije nije bilo. U svakom slučaju, tužilaštvo i policija su samostalni organi, obavljaju shodno Ustavu i zakonu samostalno svoje funkcije i svakako jesu zaduženi da se međusobno koordiniraju, ali ih ne bih prejudicirao zaključku dok ne vidimo stav, konačan stav Vrhovnog državnog tužilaštva u tom dijelu.
Da li je po vašem mišljenju direktor policije prejudicirao stvari s obzirom na to da je dva dana prije državnog tužilaca izašao u javnost i saopštio da je u poslovanju Mojkovačke fabrike sve u redu?
To ćemo vidjeti kada dobijemo zvaničan stav Vrhovnog državnog tužilaštva.
Predrag Bulatović međutim ističe da će inicirati sjednicu odbora na kojoj bi se utvrdilo zašto nije sinhronizovan rad tužilaštva koje rukovodi istragom i policije koja radi po nalozima te institucije.
To je nedopustivo što je kontradiktorna izjava direktora uprave policije i vrhovnog državnog tužioca i mislim da za to ima mjesta i da se na odboru za odbranu i bezbjednost i tim povodom postavi pitanje zašto je ta nekoordinacija.
Podsjetimo, Odbor za odbranu i bezbjednost je već jednom jednoglasno konstatovao da je u slučaju Balkanski ratnik bilo propusta i nekoordinacije nadležnih državnih organa. Bivši premijer Milo Đukanović odbacio je navode tog odbora, a personalna odgovornost nadležnih nikada nije utvrđena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još jedna tema u centru je pažnje. Vojska i vlada suočavaju se sa stotinama tužbi koje su pokrenuli pripadnici vojnih jedinica zbog neisplaćenih nadoknada za prekovremeni rad, dugova i izostanka raspodjele stanova. Zbog toga je načelnik generalštaba Dragan Samardžić održao niz hitnih sastanaka na kojima je kritikovao vojnike koji su tužili državu. O tome Srđan Janković.
Stotine pripadnika vojske Crne Gore je prema pisanju podgoričkih vijesti uputilo tužbe protiv Ministarstva odbrane zbog neisplaćenih nadoknada dugovanja, raspodjele stanova koju smatraju spornim. Ključni motiv je teška materijalna situacija u kojoj se nalaze pripadnici vojske, saopštio je za naš radio pukovnik Nenad Čobeljić, koji je na čelu sindikalne organizacije vojske Crne Gore. Čobeljić kaže da je sindikalna organizacija tražila od zaposlenih da ne podnose tužbe, očekujući da će se u međuvremenu uspostaviti socijalni dijalog sa ministarstvom kako bi se radni sporovi riješili unutar vojske. Međutim, do takvog dijaloga nije došlo, kaže Čobeljić.
Očigledno ne postoji dobra volja za tim socijalnim dijalogom, da će mi već preuzeti mjere u toku sljedeće sedmice i narednom vremenu da dalje nastavimo sa sudskim procesima, jer je izgleda to jedini način da razgovaramo na tu temu. Ono što smo sigurno uspjeli je upravo ovo što se dešava. Dakle, govori se o problemima zaposlenih u vojsci. Jesu problemi zaista veliki. Kako ih ko komentariše u sadašnjem vremenu, manje ili više bitno, ali je bitno da su oni uočeni i da će samim tim početi morati da se rešavaju. Kojim tempom, na koji način, pod kojim uslovima, vidjet ćemo.
Po saznanju da je veliki broj pripadnika vojske podnio tužbe protiv ministarstva, načelnik generalštaba Dragan Samardžić je održao niz sastanaka sa pripadnicima vojske na kojima je, prema onome što je neimenovani učesnik sastanka saopštio vijestima, takav potez nazvao sramotom, drskošću i podrivanjem sistema. Pukovnik Čobeljić nije mogao da potvrdi da je upravo ovako načelnik generalštaba okarakterisao zahtjeve podređenih.
To da li je sramota tražiti svoja prava putem sudova koji predstavljaju pravnu državu i pravni sistem, to neka sudi neko drugi, ja zaista ne bih sudio. Ako je tako rekao da je to sramota, onda će vjerovatno taj to i da objasni zbog čega je sramota. Uglavnom vrši se pritisak na zaposlene da se ne podnose tužbe protiv ministarstva, ali se umeđu vremenu ne rešavaju i problemi. I što je najbitnije, već sam rekao, ne uspostavlja se taj dijalog sa sindikalnom organizacijom koja je inače potencirala taj veliki broj problema sve sa ciljem da se oni riješe, naravno.
U vojsci i Ministarstvu odbrane nismo mogli da dođemo do sagovornika koji bi potvrdio ili demantovao navode o tužbama protiv ministarstva, ali u 13 časova ministar odbrane Boro Vučinić održava preskonferenciju na kojoj bi trebalo da se odredi i prema ovom problemu. Predsjednik vojnog sindikata Nenad Čobeljić kaže da je isključivi interes tog sindikata i zaposlenih rješavanje problema u okviru radno-pravne oblasti i poboljšanje uslova rada.
Vojnici se ne bave nikakvim drugim poslovima bez tim pitanjem i oni su u svakom slučaju zadovoljni jer je počelo da se rešava to pitanje. Počelo je da se rešava u smislu da je potencirano, u smislu da su osjetili da imaju kome da se požale, a to je sindikalna organizacija Vojske Crne Gore, našli su u nama u sebi u stvari nekoga ko se zaista iskreno zakonski prije svega bori za ta prava. Dakle, tu je pozitivna energija, nije sigurno negativna energija u smislu prema komandovanju, jer mi kao sindikalna organizacija niti imamo pravo, niti želimo da se miješamo u to. Prije svega mi smo oficiri, podoficiri, vojnici i nama je taj posao profesionalni na prvom mjestu, a ono čime se danas bavimo i čime se bavimo u zadnje vrijeme je samo da te uslove poboljšamo u radnom i pravno-radnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako smo čuli, u toku je konferencija za novinare ministra odbrane Bora Vučinića, na koje se očekuje zvanična reakcija na tužbe pripadnika vojske protiv tog ministarstva. O tome ćemo izvijestiti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Nakon objavljivanja informacije da je inspekcija rada podnijela krivične prijave protiv tri direktora Podgoričkog kombinata aluminijuma, nameće se pitanje da li je država odlučila da čvršćim stavom disciplinuje menadžment KAP-a. Pošto nam je potvrđeno i da je predstavnik državnog kapitala u bordu direktora kombinata Radomir Mitrović podnio ostavku zbog opstrukcije Rusa, čini se da je zaoštravanje neminovno. Slušamo Esada Krcića.
Došlo je vrijeme da se menadžment Podgoričkog kombinata aluminijuma uozbilji i da počne da ispunjava obaveze prema državi kao i sva druga preduzeća, rekao je za naš program nekadašnji član rukovodstva KAP-a Vojin Đukanović, komentarišući informaciju da je inspekcija rada podnijela krivične prijeve protiv izvršnog direktora KAP-a Leonida Krilova i direktora pogona prerade i kovačnice Gojka Dapčevića i udara Ginija Tulina, jer radnicima mjesecima nisu isplaćivane zarade.
Svaki menadžment mora u skladu sa kolektivnim ugovorom da ispunjava svoje obaveze. I nije u redu ako osnovni pogon kombinata elektroliza i administracija dobijaju plate, a kovačnica i preroda ne dobiju. Ja mislim da je inspekcija tu sasvim u pravu. I drugo, dobijanje statusa kandidata za Europsku uniju sigurno se moraju poštovati i prava i menadžmenta i radnika.
Podsjetimo, većinski paket akcija Podgoričkog kombinata aluminijuma je krajem 2005. godine za nepunih 50 miliona eura prodat centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji ruskog tajkuna Olega Deripaske. Vlada je tada tvrdila da je privatizacija za KAP spasonosno rješenje, odnosno da će, ako se ne privatizuje, kombinat propasti. Novi većinski vlasnik je imao obavezu da fabriku naprijedi i modernizuje, ali se naknadno ispostavilo da u stvari građani Crne Gore treba godinama da finansiraju poslovanje ove privatne kompanije. Samo prošle godine su njene račune dotirali sa 20 miliona eura, a ove i naredne da će još 25 miliona. Vlada je garantovala i za nove kredite, pa će, ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Tako je vlada vratila polovinu akcija koje je prethodno prodala za 50 miliona i dobila mjesto u bordu direktora sa pravom veta. Kao predstavnik državnog kapitala, sada ravnopravnog sa ruskim udjelom u kombinatu, prije samo dva mjeseca je imenovan nekadašnji direktor KAP-a Radomir Mitrović, koji je, kako je našem radiju i potvrđeno u Ministarstvu ekonomije, upravo podnio ostavku zbog nemoći da se izbori sa opstrukcijom ruskog dijela menadžmenta. Predsjednik sindikata KAP-ovog pogona Kovačnice Radoslav Petrović smatra da bi država svakako trebalo da zaoštri stav i konačno disciplinuje menadžment KAP-a.
Država je ta koja je trebala da vodi o svemu računa. Država je ta koja je privatizovala kombinat aluminijuma. Da li se ona više posvetila i okrenula pažnju prema trenutnom vlasniku kombinata aluminija, odnosno većinskom vlasniku ili ne, ja ne bih mogao da komentarišem jer nemam ništa opipljivo na papiru. I ne treba ništa biti toliko na papiru, nikakva garancija i potvrda, to se vidi iz samog odnosa i prema kompaniji i prema radnicima. Vlada je prije dva mjeseca, vlada je odredila svoga predstavnika koji će ući u odbor direktora kombinata aluminijuma, ali on do danas, ako imam informaciju, nije još počeo da radi. Ja ne znam što se čeka i zašto se čeka.
Čekalo se ili ne, Mitrović je već podnio ostavku, a kao najozbiljniji kandidat za člana borda direktora KAP-a pominje se upravo nekadašnji član uprave Vojin Đukanović, koji kaže da je vijest saznao iz medija.
Mene niko nije nudio za to mjesto, ali i ako bi došlo do toga, prije svega moramo ozbiljno razmotriti zašto je gospodin Mitrović podnio ostavku, pošto se radi o ozbiljnom čovjeku i koji su to problemi i da li su ti problemi savladivi i realno. Mogu li se savladati ili ne mogu, i treba vladu, pošto je ona vlasnik većinski praktično pola kombinata sa ruskom firmom aluminijuma, onda bi morali zajednički se vidjeti imali izlaz za kombinat ili nema i tek u tom slučaju donijeti neku valjanu odluku.
Ukoliko se država odlučila za oštri stav prema ruskom investitoru, to će zapravo biti nova epizoda u njihovom međusobnom odnosu koji je imao različite faze. Na vladinu adresu su često upućivane optužbe da je suviše servilna prema Rusima. Razlog su bile izdašne subvencije za električnu energiju, obilata financijska pomoć i opraštanje utajenog poreza. Međutim, ovaj odnos je imao i konfliktni aspekt. Nakon posrnuća KAP-a uslijed pojeftinjenja aluminijuma i drastičnog poskupljenja električne energije, predstavnici tadašnjeg većinskog vlasnika Centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske i vlade su mjesecima pregovarali o državnoj pomoći kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza, doprinosa i energenata, ali od početka bilo više spornih tačaka, među kojima je glavna bila tužba, odnosno odštetni zahtjev Rusa vrijedan 300 miliona eura, jer je vlada navodno prikrila određene podatke prilikom privatizacije KAP-a. Nakon toga je uslijedila i kontratužba vlade i zahtjev da Rusi odustanu od međunarodne arbitraže, što je prošlogodišnjim poravnanjem i učinjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podgorički mediji objavili su kako ministar za ljudska i manjinska prava Ferhad Inoša, iako je bio pozvan, nije učestvovao u jučerašnjoj raspravi o prijedlogu plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode. Mediji su objavili da je ministar za vrijeme glasanja na tom radnom tijelu otišao na ručak u skupštinski restoran. Kako potez Inoše objašnjavaju u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, a šta o tome kažu neki od učesnika jučerašnje debate, poslušajmo u prilogu Predraga Tomovića.
Nakon brojnih obaveza u vladi, ministar Ferhad Inoša juče sebi dao pauzu i ručao u restoranu crnogorskog parlamenta. To bi vjerovatno promaklo novinarima da u trenutku dok se ministar gostio na sjednici odbora na koju je bio pozvan, nije počelo i glasanje o prijedlogu plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za period od decembra 2010. do oktobra ove godine. Pokušali smo da od ministra Inoše dobijemo objašnjenje zašto je umjesto na sjednicu odbora otišao u restoran na ručak, nije međutim bio dostupan. Dinošin pomoćnik Sabahudin Delić predstavljao je ministarstvo na sjednici Odbora za ljudska i manjinska prava i kaže da je njegovo prisustvo bilo sasvim dovoljno.
Ja sam tu bio, tako da nijedan ministar, niti pozvani ministara nije prisustvovao, bili smo mi pomoćnici.
I mislite da je to bilo dovoljno?
Pa ja mislim da jeste, s obzirom da je to akcioni plan skupštinskog odbora, a ne vlade. A kad smo mi razmatrali naš akcioni plan za vladu, onda su bili i ministar Dinoša i Umanović i Roćeni, ostali.
Članica Odbora za ljudska prava i Socijalističke narodne partije Snežana Jonica kaže da gest ministra Dinoše zapravo oslikava odnos vlade prema parlamentu.
Ja moram da naglasim da gospodin Dinoše nije ni prvi ni poslednji ministar koji nije bio na odboru ili u skupštini u trenutku kad su se razmatrali izuzetno važna pitanja i zakoni koji su se donosili po 10 godina iz određene oblasti za koje su oni resorni. Dakle, to je nešto što je uopštena tema za razmišljanje o odnosu vlade prema parlamentu i odnosu prema poslu koji treba da obavljaju naši.
Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava ovako je prokomentarisao gest ministra Dinoše koji je ručao u skupštinskom restoranu, dok su članovi odbora glasali o planu aktivnosti za naredni period i to u prisustvu predstavnika domaćih i stranih nevladinih organizacija, vlade i međunarodnih institucija.
Naravno, to je samo još jedan u nizu incidenata koji je napravio, tako da gospodin premijer već sada, već danas ima sasvim dovoljno osnova da napravi novi razgovor sa gospodinom Dinošom i da utiče da se njegovo ponašanje ili promijeni ili da se promijeni lice koje će biti na najznačajnijoj funkciji koje treba da štiti ljudska prava u Crnoj Gori.
Raonićev kolega iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuk Maraš, koji je također učestvovao na sjednici Odbora za ljudska prava, ovako komentariše gest ministra Dinoše.
Mislim da ministar ne samo što nema prava, nego jednostavno ne može dozvoliti sebi jednu takvu drskost da u trenutku kada odbor razmatra jedan vrlo bitan dokument koji će narednih godinu dana definicati sve bitne pravce rada tog tijela i među kojima se također čak nalazi i razmatranje inicijative za smjenu ministra Dinoše po prijavi 13 nevladinih organizacija, da u tom trenutku ministar Dinoše sjedi u skupštinskom restoranu i ruča, dok na sjednici odbora komentare na sami akcijni plan da je njegov pomoćnik. Dakle, u jednoj zemlji koja teži tome da bude demokratska, ministar ne može da ignoriše parlament, već naprotiv mora da se pojavi u skupštini kada ga god pozovu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I jedna relaksirajuća tema za kraj emisije. Iako se broj teretana i fitness klubova može mjeriti sa brojem kladionica, čini se da još imamo manje rekreativaca nego kladioničara. Koliko se rekreativno bavimo sportom, Jasna Vukićević provjerila je u nekoliko budvanskih teretana.
U našoj okolini je sve više fitness klubova, teretana i centara za promociju fizičke aktivnosti, no čini se da mnogi rađe sport upražnjavaju samo kao navijači ili kladioničari, kaže Sanja, instruktorica u jednom budvanskom sportskom klubu.
Iskreno i ne baš. Nije toliko posjećen. Ni muški deo članova ne pokazuje se baš toliko kako. Uglavnom to je ono mjesec dana, pa mjesec dana pauza, pa mjesec dana, pa mjesec dana pauza. Mnogo je više takvih, da kažem, sportista nego pravih aktivnih.
Žene se posvećuju fizičkoj aktivnosti više nego ranije, ali još uvijek nedovoljno. Iskustvo je naše sagovornice.
Žene uglavnom vole brze efekte. Dođu pred leto, mjesec dana i očekuju da za mjesec dana imaju neke ekstra vrhunske rezultate, da se pojave izvojene u kupaćim kostimima, ali to je velika greška koja žene prave. Znači treba tokom cijele godine redovno da se treniram. Međutim, vrlo malo članova ima koje tako redovno trenira.
Jelena je jedna od djevojaka koje u teretanu dolaze gotovo svakodnevno. Ima manekensku građu i odličnu kondiciju.
Desi mi se da budem jako neraspoložena, ljuta, tužna, ali pođem u teretanu i sve bude drugačije poslije. Let's go, right and left. Big circle, let's go. Svaki dan treniram, idem u teretanu, pa nekih sat i po do dva ostanem u teretani. Prosto razloga što se malo po meni nekoliko kilograma viška, a i prija mi taj život, da kažem, nekako drugačiji od onoga koji sam do sad vodila, znači ishrana drugačija, dosta tečnosti od 2-3 litre vode na dan i tako.
Kako izgleda jedan tvoj dvosatni trening?
Znači kad dođem u teretanu, traka mi je prioritet, neki sat vremena trčim, poslije toga radim vježbe, trbušnjake, noge i ostalo, ruke. Mislim da je suština svakog treniranja kvalitetna i dobra ishrana. To sam zadnji period promijenila kod sebe i rezultati su baš vidni.
Come on everybody, let's get going!
Moramo pravilno da se hranimo da bi imali lepe rezultate i da redovno treniramo, naravno. Bilo kakva fizička aktivnost, da li je to trening na kardio spravama ili trening sa nekim većim težinama u teretani. Uglavnom, jako je bitno da smo non stop u nekoj fizičkoj aktivnosti da bi imali neke rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, u Egiptu nastavljeni masovni protesti, novo okupljanja u Tirani. Tužilaštvo provjerava fabriku duvana u Mojkovcu, izjavila Ranka Čarapić. Zbog presude u slučaju Tatton, huligani prijete sudiji i srpskoj ministarki pravde. Facebook danas slavi 7. rođendan. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušaoci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.